ditë kryesor në Euronews Albania.
Tritol makina së punojnë si të policisë në Kavaj. Banka Botërore ul parashikimin për rritjen ekonomike globale për vitin 2022. Deputeti gjerman nëse veto nuk hiqet Shqipëria të largohet nga Republika e Maqedonisë së Veriut. Vučić Ballkani i hapur nuk zëvendëson Bashkimin Evropian por sjell përfitime. Vendet e Bashkimit Evropian arrin marrëveshje për pagën minimale. Avancojnë rusët në Donbas, Zelenski do të rezistojmë.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.